Dobrý podvečer, alebo večer. Ja sa vám hlásim so 41. pokračovaním. Ja by som povedal, že rozpráva o slobodnom trhu, ale čo ja viem, tak už to moc ani o slobodnom trhu nie je. Skôr to teraz budú také postrehy. Ja som v podstate, už som o tom viackrát hovoril, som o rozprávu, alebo rozprávy sú takú sériu rozpráv o slobodnom trhu v podstate skončil. Už vlastne neviem, čo by som vlastne k tej teórii povedal. Ale možno tie rozpravy budú pokračovať, možno už nepravidelne, alebo možno budú pokračovať v tom, že keď narazím na nejakú vec, ktorá mi vyslovene brnkne do nosa a budem chcieť upozorniť na to, že treba sa na to pozrieť aj z trocha iného pohľadu, tak možno ju dám, alebo ešte možno požiadam vás o pomoc, ak by ste mali nejaké podnety, čo by ste chceli počuť, alebo nejaké ďalšie možnosti, ako by riešil slobodný trh tie alebo iné veci. A pokiaľ budete mať nejaké nápady, nejaké podnety, aby sa budem len veľmi rád a v podstate budem rozprávať o tom, ako by čo riešil slobodný trh na báze toho, čo vy si budete prijať. Ja som minulú rozpravu ukončil tým, kde som vysvetloval, alebo ozrejmoval som, ako vlastne vznikala moja knižka 16 eur. A ja som tam naschvál nepovedal vlastne príbeh, ako vznikala, pretože sa dneska od tohto príbehu odrazím. Takže ako vlastne vznikala tá knižka 16 eur. Niekoľko rokov dozadu, možno 3, 4, možno 5 rokov dozadu som šiel v aute a v rádiu a v aute v rádiu som počúval správy. Dnes to už nerobím, ale pred tým 5 rokmi som to robieval. A v tých správach som počul niečo taký príbeh alebo takú kriminálnu správu, že teda alebo k správu o kriminálnom čine, že teda v nejakej dedinke dvaja výrastkovia preskočili plot, vrazili do domčeku nejakých starých manželov, tam od nich chceli peniaze, títo starí manželia sa asi bránili podľa všetkého a títo dvaja výrastkovia ich zabili a z domu im ukradli 20 eur. A ja som to počul v tom rádiu a som tak rád tým rozmýšľal a nejako mi prebleslo hlavou, keďže som sa už predtým začal zaujímať o slobodný trh, nejako mi prebleslo hlavou, akým spôsobom by štát riešil svoju pohľadávku. Predpokladajme, že tí dvaja nezbedníci, alebo tí dvaja výrastkovia a tí dvaja zločinci, berme to ako pohľadávku, ktorú mali voči tým starým manželom a riešili to zabitím a zobratím tých peňazí. A tak aute napadlo, že akým spôsobom by štát postupoval voči ľuďom, ktorí by odmietali zaplatiť, povedzme, daň. A musel som, nerád, ale musel som priznať, že vlastne na tej osi od momentu, kedy ste začnete byť dlžníkom štátu, do momentu, teda keď to zaplatíte, máte možnosť, veľa možností, ako štátu tie peniaze zaplatiť. Ale ak si poviete, že ich nezaplatíte, že sa budete brániť, tak nakoniec skončíte ako tí dvaja starčekovia. Pretože príde, povedzme, k súdu, k exekučnému príkazu, ak ten exekučný príkaz bude na váš majetok a vy si poviete, ja ho nedám, ako tí dva starčekovia povedali, ja tých 20 eur nedám, chúpite si niekde zbraň na čiernom trhu a budete čakať exekútora s políciou so zbraňou v ruke a ukončí štát, ukončí vašu obranu násilím. Samozrejme, treba povedať, že ten čas je oveľa dlhší ako v tom prvom prípade starčekov, ale v končnom dôsledku dostanete sa tam presne ako tí dva starčekovia. Ak nie, ak si myslíte, že nie, tak napíšte mi. Podľa mňa áno, pretože štát vám určite nepovie, OK, tak ty si tých 20 eur nechaj a my teda tú daň nám nemusíš zaplatiť. Vždy nakoniec príde k tomu dôsledku. Takto vznikala na tento nápad, na tento otázku, či akým spôsobom sa štát postaví k dlžníkovi, tak na tejto základnej idei vznikla tá knižka 16 eur, ktorú si stále ešte môžete objednať u mňa, už aj môžem chystať dotlač, ak bude treba. A je rozdiel. A aký je v tom rozdiel? Rozdiel je v tom, že kým tí dvaja výrastkovia vpálili detkovi a babke do domu a neoháňali sa len veľkou hubou, tak štát sa oháňa papierom, ktorý sa volá zákon. A my sa o tomto, toto je vlastne taký odrazový mostík, aby som sa dostal k téme dnešnej rozpravy, či existujú dobré a zlé zákony. Ja si skúsim používať, keď sa s niekým diskutujem, rozprávam sa s niekým, tá najčastejšie na tú tému, či existuje dobrý a zlý zákon, ako objektívne dobrý a zlý zákon, tá najčastejšie používam troška extrémny príklad, priznám, a napriek tomu používam ten príklad, je to arizácia majetku Židov v slovenskom štáte. Ja si myslím, že drvá väčšina ľudí, ktorí rozmýšľajú, to rozumne sa dívajú na svet a nemusia dokonca mať ani slobodotržné, voľnotržné rozmýšľanie, asi bude im arizácia židovského majetku odporná. A s týmto zákonom nebudú súhlasiť. Dôležité ale povedať, že minimálne určití ľudia s arizáciou židovského majetku súhlasili a bol to pre nich dosť dobrý zákon, z ktorého dobre zarobili. Otázkou teda je, akým spôsobom komunikuje daný zákon s vašou vnútornou hodnotou alebo s vašim vnútorným hodnotovým nastavením. Ja si osobne myslím, že človek má hodnoty v sebe nejaký ako vypálené, ako povedzme pamäť, operačná pamäť počítača, alebo ak sa to presne volá, že to každý človek má, či už mozgom kmeni, alebo neviem kde, ale majú proste vypálenú. A čiastočne je tento hodnotový rebríček ovplyvňovaný okolím, ovplyvňovaný rodinou, možno školou alebo spoločnosťou, ale nemyslím si osobne, že človek má hodnoty nastavené iba tie, ktoré vlastne dostáva od spoločnosti. A stále som o tom presvedčený, že našo vnútri niekde ako hlboko nejaký diamant je vložená nejaká zásadná morálka a etika. Neviem to vysvetliť, či to dedí, alebo je to zapísané v DNA, overená, ja už fakt neviem. Ale ja si myslím, že to niekde je tam dole v tej duši, tá hlavná hodnotová sila vložená. A my máme v živote šťastie, ak sa to okolie, alebo ak nejak narazíme na literatúru, alebo narazíme na názor, ktorý naruší tú vrstvu tých hodnot a tie hodnoty vyplávajú hore. Prečo si myslím, alebo to šťastie nemusíme mať a celý život žijeme v hodnotách spoločnosti a v hodnotách ľudí, ktorí nás vychovávajú a tie naše naozaj skutočné hodnoty na nemusíme naraziť a nikdy nevyplávajú. Prečo si to myslím? Myslím si to preto, keď sledujem sám seba. Ja som vyrastal, som hovoril minule, som vyrastal pred rokom 89, 20 rokov v podstate v socialistickom zriadení. Mal som rodičov, ktorí teda, o nich som tiež hovoril minule, ale myslím si, že ani jeden z nich mi nemal z akého dôvodu vštepiť takéto slobodnotržné a voľnotržné myšlienky a ja som sa v podstate hovoril som o tom na rozprávach, keď som stretol Rothbarda, keď som sa tomu naučil a vtedy ako keby táto literatúra vo mne zdvihla ten kvázi diamant, alebo ako to nazvať, tie hodnotové rebičky alebo tú hodnotovú bázu a vyplávalo to na povrch a potom som to, aha, ja som to našiel, tieto hodnoty a som rád, že som ich našiel, či sa oni menili alebo nemenili, či nejako vplývalo na to tá spoločnosť okolo mňa, skôr si myslím, že nie, skôr to je taká, hovorím ak ešte raz, taká možno tá mozgová pamäť alebo kmeňová pamäť. Ja fakt neviem, ako, neviem si to vysvetliť ako biologicky alebo psychologicky, a takto to proste cítim, že tie hodnoty som nevidel okolo seba, nevidel som to ako ľudí okolo toho robiť alebo nepoučovali, ale tá spoločnosť takto nevnímal som ju, ale v podstate sa to vynorilo zo mňa, len čo som narazil na literatúru o slobodnom trhu a voľnotržnom usporiadaní. Ja skúsim teraz dať niekoľko príkladov, kde by som chcel povedať o tom, akým spôsobom sa my dívame na tie zákony, ktoré štát prijíma a akým spôsobom ich hodnotíme. Ja som si na druhej rozprave, to bolo možno v marci minulého roku, som mal jednu rozpravu o subjektívnej teórii hodnot. Ja som ho teda mal, hovoril som o nej a čím viac som o nej rozprával, čím viac som rozprával o iných veciach, tým viac som si uvedomoval, že je to absolútne zásadné pre poznanie toho celého procesu a mechanizmu. A ja som aj na planínke mal prednášku o tom, že je to tak dôležitá vec, že pokiaľ to nepríjmeme, nepochopíme a nerešpektujeme voči iným ľuďom, tak potom ďalej nemá zmysel, veľmi ťažko ďalej o tom diskutovať a ďalej to vôbec príjmať, vôbec akceptovať názory okolo seba. Táto subjektívna teória hodnot, alebo tá subjektívne hodnoty sú veľmi dôležité práve pri porovnávaní a pri akceptovaní zákonov alebo ich neakceptovaní. Ja si pomôžem minulo na Facebooku som mal takú diskusiu s jedným pánom a pomôžem si s ňou. Jednal sa o to, že jeden môj oponent napísal vetu, že človek, ktorý nepomôže inému človeku pri úraze, pácha na ňom násilie. Zákon aj určuje dokonca povinnosť poskytnúť prvú pomoc. Tam je ale veľmi zvláštna potom, keď začneme okolo toho pýtať, okolo toho teda začneme tie tančeky tancovať, tak prichádzame k zvláštnym záverom. Ten pán vyjadril vetu, ešte raz zopakujem, kto nepomôže inému človeku, tak pácha na ňom násilie. Teraz sa bavíme o úraze, niekto človek odpadne na ulici alebo ide okolo havarovaného auta. Tá veta ale hovorí úplne jednoznačne, kto nepomôže, pácha násilie. Ja som sa spýtal teda toho pána, či v prípade, že ja keď idem po meste a zbadám, povedzme, že teoreticky a možno aj prakticky pri havárii auta, že ja idem okolo a havárii auta a sú tam traja zranení a ja vystúpim a keďže nie som lekár, tak nemusím presne určiť, ktorý človek potrebuje tú pomoc viac a pomáham jednému tomu človeku, či to zároveň znamená, že keď pomáham jednému človeku, či to zároveň znamená to, že na ostatných dvoch pácham násilie, pretože im nepomáham. Na to som dostal odpoveď, že nie, že samozrejme, že to každý hlupák vie, že keď raz pomáham jednému, nemôžem pomáhať druhému, tretiemu. Ale to je práve, teraz sme práve narazili na tú teóriu, tú subjektívnu hodnotu. Lebo v prípade, že ja prídem k zraneným, ktorí sú traja, pomáham jednému a tým pádom nemôžem pomáhať ostatným dvom, tak som ospravedlniteľný a akceptovaný, je to akceptované. Ale v prípade, že ja dorazím k tej havárii a vidím tam troch zranených ľudí, ale nepomôžem ani jednému, lebo sa ponáhlam na rande, tak to už je neakceptovateľné. A toto už je subjektívny posudok. Znamená, že určitý človek, vrátane mňa, ja teraz nehovorím teraz za seba, ale vrátane mňa, ľudia si povedia, že zachraňovať jedného človeka je akcept, alebo ospravedlniteľný dôvod toho, aby si nezachraňovali iných. Ale ponáhľať sa na rande nie je ospravedlniteľný dôvod, aby si zachraňovali iných. Toto je vyslovene, neexistuje objektívna vec, ako posúdiť, ktorá tá hodnota je vyššia a ktorý z tých hodnotiteľov má skutočne teda reálne pravdu, podľa ktorého sa dá hodnotiť. Znamená to, že jediný spôsob, ako ja poviem, či je pre mňa dôležitejšie niekomu pomôcť a dôležitejšie utekať na rande, je jediný človek, ktorý o tom môže rozhodnúť, som ja, ktorý tú pomoc poskytujem alebo neposkytujem. Je to jasné, že určite na emočnej stránke alebo v emóciách vám napadne ako prvé, to je hlúposť, to sa nedá porovnávať. Aj mne to napadne ako prvé. Na základe emócie. Ale ak pôjdem na základe pragmácie, tak zistím, že ja nemám ako tomu človeku, ktorý odmietol pomáhať, lebo sa ponáhľal na rande, ja mu nemám ako dokázať, že to, tá záchrana človeka je dôležitejšia, pretože pre neho zjavne tá záchrana človeka dôležitejšia nie je. To je prvý príklad tých zákonov, ktoré hovoria. Zaujímavý na tom celom je ešte jedna vec, a ktorú som sa tiež ako opýtal, to už ako bokom, že pokiaľ sa my dohodneme, že ak nepomôžete niekomu, ak nepomôžete niekomu pri tej havárii, ergo ja budem trestať nečin. Spoločnosť teda sa rozhodne, že bude trestať nečin. Trestanie nečinu je veľmi ošemetná vec, pretože pokiaľ by som prijal, že budem trestať nečin, musím potom trestať všetkých ľudí, ktorí nepomohli a musím trestať potom celé Slovensko. Keď človek odpadne po Vigľaši pri zvolenie, tak mu nepomôže Prešovčan, tak by som mal trestať aj jeho. Lenže potom nasleduje B, ktorý už hovorí. A to nie je celkom tak, lebo my trestáme toho, čo nepomohol, ale zároveň o tom vedel. Zároveň, dobre, ak zároveň o tom vedel, tak čo keď je ten človek z Prešova, to akurát mu niekto telefonuje z Vigľašu, že tam človek odpadol. Tak potom nie, musí nepomôcť, musí o tom vedieť a musí byť tak blízko, aby dokázal pomôcť. A už sú to parametre, ktoré sa rozdeľujú a množia sa tie parametre, ale potom musí dokázať, či ten človek ho videl, či mu pomohol, či mu pomôcť nechcel. A tie trestné nečinu sa potom rozvetuje do určitých parametrov, ktoré potom musíte dokazovať, musíte špecifikovať na základe, kedy je človek vinný z toho, že nepomohol. Takže nesmel pomôcť, musel ísť okolo, musel to vidieť, musel o tom vedieť, bolo by dobré, aby bol taký, ktorý neodpadne, keď chytí toho človeka do ruky a tak ďalej. Takže vznikajú nové a nové parametre. Preto je vlastne to trestné nečinu je veľmi ošemetná vec. Navyše, trestanie nečinu spadá do stretu so základnými pravidlami slobodného trhu, ktorý hovorí o tom, že viete, druhé pravidlo slobody hovorí o tom, že nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. Poďme si pozrieť ďalší taký zaujímavý zákon. Ja som pred týždňom mi tak cinkol do nosa zákon v Čechách, ktorý prijali o tom, že 55% potravinárskych výrobkov v Českej republike, ktoré sú vyrábané zo surovín, ktoré sa dajú pestovať v Českej republike, musí byť minimálne zastúpenie v obchodoch, teda tých 55%. Na to sa tá samozrejme veľa potlesku, veľa áno, takto by to malo byť, česká vláda mala podporovať české produkty a tak ďalej. Takže všetky tieto zákony príjmajú ľudia ako OK, tešíme sa, že takýto zákon je. Určite tento zákon príjmu výrobcovia tých českých potravín a určite ho príjmu, a teraz pozor prosím, určite ho príjmu iba slovne veľká a drvá väčšina českých obyvateľov. A ja vám garantujem, že keby ste išli do Čiech, tak z 10 ľudí, ktorí privítali tento zákon s otvorenou náručou, budú mať v košíku produkty, ktoré nie sú českej výroby. A to, o tom sme sa bavili možno pred x rozprávami, že človek úplne niečo iné hovorí a úplne koná. A my dokážeme zistiť, akým spôsobom ten človek, aké sú preferencie daného človeka, my dokážeme zistiť len a iba jeho konaním, nie o tom, o čom rozpráva. Všimnite si, a to aj dneska bežne v tých diskusiách, ako reťazce likvidujú malých, ako okrádajú zákazníkov, ako je tá samý zahraničný tovar, ale v realite sú parkoviska, teda už teraz nie, lebo to máme obmedzenia, ale pred, keď to bolo voľné, že tá ľudia chodili, kade chceli, tak v podstate boli tieto zlé reťazce plné parkoviska, až že sa niekedy nemali šancu nájsť voľné miesto. Ergo ľudia niečo hovoria a inak konajú. Tento zákon je na prvý pohľad úplne super, je to podpora domácich výrobcov. Problém ale je v tom, že samotné tie poľnohospodárske plodiny a produkty sú vyrábané vďaka, alebo niektoré, nie všetky, ale sú vyrábané a dodávané na trh vďaka dotáciám. Dotácia je jedno z, ako, takto. Dotácia je jedno z najodpornejších trhových riešení, najodpornejších štátnych riešení alebo regulácií trhu s výnimkou teda dobrovoľnej dotácie. Môže sa stať, že čas sa dotuje, povedzme, že ja neviem, vaše dieťa na lyžiarsky zájazd, jeho spolužiak nemá peniažky, tak mu požičiať alebo zaplatíte mu to. To je dotácia, ktorá vychádza z vás a vy dotujete. Ale štátne dotácie sú jedno z najodpornejších štátnych zásahov do trhu, pretože majú veľmi negatívne dôsledky. Tie negatívne dôsledky sú ako ekonomické, tak aj, povedzme, sme to emočné alebo etické. Pretože z mojich, ja platím dane, ja sa stravujem ako vegán a zistím, že z mojich daní sa dotuje živočíšna výroba. Je to také zvláštne a je to podľa môjho názoru hlúpe. Prečo sa ale dotuje? Pretože niekto niekedy povedal, že potraviny majú ľudia právo kupovať za nejakú cenu, povedzme, vymyslím si chlieb za euro, a toto je právo človeka, ten by to mal nakupovať, a preto musia dotovať poľnohospodárske produkty, aby ten chlieb nestal 5 euro. Otázkou je, prečo by chlieb nemal stať 5 euro? Ak je jeho výroba taká, že je nutné, aby stal 5 euro, tak nech ten chlieb stojí 5 euro. Potom sa aj ľudia budú k nemu inak správať a možno by ten chlieb nekupovali a kupovali by niečo iné, čo bolo lacnejšie. Ergo, ako náhle štát dotuje, znamená, že vaše prostriedky, ktoré odovzdáte na daniach, použije inak, ako by si ich použili vy. Pretože ak by použil rovnako ako vy, tak poprvé štát nie je vôbec potrebný a po druhé by si zaplatili aj za ten chlieb 5 eur. Toto je taká vec, ktorá je dosť ťažko vysvetliteľná. Ja som o dotáciách hovoril už v jednej rozprave. A tam je jednoznačne ako generálne dotácia. Vy máte firmu, ktorá vyrába nejaký produkt, ktorý stojí 10 eur. Za týchto 10 eur vám, ale nikto nechce tento produkt na trhu kúpiť, preto požiadate štát o dotáciu. Štát vám dá dotáciu a vy už ten produkt predajete za 8 eur a to už vám ľudia kupujú. To má ale dva dôsledky. Prvý dôsledok je ten, že vy to si to aj tak zaplatíte cez dotácie. A druhý dôsledok to má taký, že keby ten výrobca nebol dotovaný a mal by 10 eurový produkt, tak na trh príde niekto, kto to dokáže vyrobiť efektívnejšie a ponúkne to za 9. Keďže ale ten pôvodný producent to predáva teraz dotáciou za 8, tak ten nový producent, ktorý by to predával lacnejšie, do toho trhu nejde, preto sa mu to neoplatí. Ergo trh prichádza o to euro rozdielu a je to vlastne, dotácie sú štandardne pokrivením trhu. A ekonomicky to vysvetľovať možno viac nebudem, bolo to v rozprávach. Poďme na ďalší taký zákon v Čechách, znova v Čechách, lebo to je také vďačné teraz. Česká vláda teraz rozmýšľala nad tým, že by prijala zákon o maximálnej cene respirátorov. Pretože teraz sa veľmi o ne ľudia bojujú a bijú. A česká vláda uvažuje nad tým, že by zaviedla maximálnu cenu. Zase, tento zákon alebo táto úprava sa môže stať pre klientov veľmi lákavou. Povedia si, aha, ako náhle štát povie, že respirátor bude stať maximálne 20 korún českých, tak tým pádom je to dobré, lebo ja si budem môcť dovoliť kúpiť respirátorov viac. Títo ľudia s tým zákonom súhlasia. Keby trošička rozmýšľali ekonomicky, alebo mali znalosť ekonomických zákonitostí, museli by vedieť, že ako náhle štát zaviaže nejakú cenu maximálnu, tak výrobcovia už aj reagovali hneď, myslím si, že na druhý deň hneď bola reakcia výrobcov, že pokiaľ nám zaviažete cenu respirátora na 20 eur, nás sa to neoplatí vyrábať. Ergo štát akýmkoľvek zásahom do trhu, určovaním maximálnej ceny, okliešťuje ten daný trh. My sme sa bavili možno na 5. a 6. videu, kde som vysvetloval, akým spôsobom sa tvoria na trhu ceny. A v momente, keď do toho štát zasiahne, tak jediná reakcia zdravého trhu je v tom, že ak nám zaviažeš cenu 20 korún českých, tam my ten respirátor proste nebudeme vyrábať. Na to je vtip, ktorý som ja tiež hovoril a zopakujem ho pre tých, ktorí ma nesledovali tých niekoľko mesiacov dozadu. Príde chlapík do obchodu a tej som to hovoril aj, tej začal koronavírus, bol to niekde v marci, v apríli. Príde chlapík do lekárne a povie, ja si prosím respirátor. A lekárnik povie, nech sa páči 20 eur. A ten pán hovorí, 20 eur, hen tam oproti lekárni ho mal za 10. A ten lekárnik hovorí, tak choďte tam. A zákazník hovorí, no ale tá lekárne oproti za tých 10 eur ten respirátor už nemá. A ten lekárnik hovorí, no keby som ja ten respirátor nemal, tak ho mám za 5 eur. A toto je presne situácia, tak sa tvoria aj ceny, ja to hovorím zase na ďalšiu rozpravu, ktorú som už mal, nebudem to opakovať, len vás na ňu odkážem. Ďalší zákon, ktorý si zoberiem, je zase zákaz herní. Vnitre sa o tom dosť často hovorí, dosť veľa sa o tom hovorí. Náš pán primátor si to dal ako za cieľ, že Nitra zlikviduje herne. A zase, tento zákon je dobrý pre tých ľudí, ktorí majú u seba doma človeka, ktorý prepadol hazardné hre na tých automatoch. Pre nich je to dobrý zákon. Je to zároveň dobrý zákon pre tých ľudí, ktorí nechcú mať v meste herne, pretože idem do reštaurácie alebo idem do obchodu, vidia von a tam herne a búcha to tá svetielko, je to tam. Ale tento zákon asi nebude dobrý pre majiteľov herní a určite nebude ten zákon dobrý pre hráčov a určite ten zákon nebude dobrý pre zamestnancov tej herne. Pretože sú tam zamestnaní ľudia a ja som zase tiež na jednej rozprave hovoril, že pokiaľ máme v Nitre, myslím, že vtedy, keď som to rozprával, 37 registrovaných gamblerov, ako liečených gamblerov, keby ich bolo aj 5-krát viac, tak 150 povedzme gamblerov, máme v Nitre takých tých závislých a títo gamblery vlastne chcem ich ochrániť, tak teda zakážeme herne a v herniach nech ich je 20, v každom pracuje 5 ľudí, čo pracuje viac, tak to je povedzme 100 až 120 zamestnancov. Ergo ideme chrániť 137 gamblerov tým, že 120 ľuďom zoberieme živobytie. To sú zase ďalšie veci, ktoré som už mal v rozprávach, ale chcem ja povedať o tom, že zákon o zákaze herní príjmu pozitívne ľudia, ktorým to teda vadia tie herne, a negatívne ľudia, ktorí z nich žijú. Obrovským balíkom týchto rozdielných vnímaní zákonov sú drogy. Zase, mal som o tom rozpravu drogy, na YouTube, tá rozpráva je, a hovoril som o tom, že ako náhle štát zakáže drogy, ako náhle zakáže návykové látky, tak sa stane to, že trh ich dodáva nejakým spôsobom, pretože zapamätajte si, základnú poučku je to, o čo je na trhu záujem, to trh dodá. Takže pokiaľ je záujem o heroín, tak heroín dodá, keď je záujem o kokain, tak kokain dodá a tak ďalej. Nedá sa to zastaviť. Tá nelegálnosť toho je nebezpečná v tom, že vznikajú, že tie dávky sú drahšie, ako by inak boli. Môže sa potom stať, že ľudia to chcú pančovať, takže dostajú sa na trh špinavé drogy, z toho je veľa mŕtvych, potom sa veľa kradne, pretože sú drahé tie látky a tak ďalej. Vznikajú z toho ozbrojené konflikty a už vôbec nehovorím o tom, akým spôsobom sa na tom priživuje celý štátny aparát. V rýchlosti, kto to videl tú moju rozpravu, tak si vie, ale v rýchlosti poviem pre tých, čo nevideli. Spojených štátov amerických od roku 1970 do dnes bolo minutých na boj proti drogám 1,5 bilióna dolárov. Výsledok bol 1,8% závislých, stabilná hodnota celých 40 rokov bez zmeny. Samozrejme, niekto môže povedať, že bez toho boja by ich bolo viac, to je ale čistá špekulácia. Ja som povedal minulú rozpravu vetu, ktorá s týmto súvisí, preto ma aj napadlo, že budem hovoriť o zákonoch. Povedal som, že neexistuje dobrý a zlý zákon, existuje iba zákon, ktorý je alebo nie je v súlade s vašim rebríčkom hodnot. Teraz si urobíme taký malinký experiment. Predstavme si človeka, ktorý má nejaký hodnotový rebríček. A tento hodnotový rebríček sa kryje so zákonom, ktorý tam teda je, ten zákon. A povedzme, že ten rebríček, zoberme si tú povinnosť človeka pomôcť niekomu inému, keď je zranený. Povinnosť poskytnúť prvú pomoc. Keďže ja mám taký rebríček hodnot, že pokladám za správne, aby niekto poskytol prvú pomoc, a zákon je taký, ktorý hovorí o tom, že to človek musí spraviť, tak potom ja s tým zákonom súhlasím a poviem, áno, to je dobrý zákon, lebo núti iného človeka, aby pomohol inému človeku zachrániť mu život a zdravie. Skúsme to teraz otočiť. Môžeme to otočiť tým spôsobom, že zákon je nejaký a zhoduje sa ten zákon, sa zhoduje s mojím rebríčkom hodnot. Ergo môžem ja prísť za niekým a povedať mu, ja mám takýto rebríček hodnot. A ty môj rebríček hodnot musíš plniť, lebo som to povedal. A ten pán, ktorého do niečoho nútim, sa vás pýta, prečo ja to robiť nebudem. A ja vtedy poviem, hops, na mojej strane je zákon. Za chrbátom má monopolnú moc. Ak ten zákon dáme do pozadia, tak táto diskusia, tento dialog znamená, že ja ako osoba, ako persona, vnucujem niekomu môj vlastný morálny hodnotový rebríček a môžem ho vnúcovať preto, lebo je za mnou monopolná donúcovacia moc. Keď to úplne odizolujem, tak znamená to, že určití ľudia s určitým hodnotovým rebríčkom majú právo rozkazovať iným ľuďom, ktorí majú iný hodnotový rebríček, to, čo musia robiť. A celý rozdiel je v tom, že za týmito ľuďmi je monopolná donúcovacia moc a zhodou okolností sa zákon zhoduje s týmto hodnotovým rebríčkom. Neviem, či som to vysvetlil dobre. Problém je v tom, alebo treba si uvedomiť to, že ako náhle my povieme, že náš hodnotový rebríček je dobrý preto, lebo je v súlade so zákonom, alebo taký, ako je zákon, tak v tom momente dostávame právo nútiť iných ľudí konať to, čo si myslíme, že je dobré. A toto ja absolútne popieram túto možnosť a nesúhlasím s ňou, veľmi tvrdo sa nesúhlasím. To, že sa to deje, to, že niekedy sklopím uši, to, že niečo niekedy spravím tak, ako mám, je len otázkou toho, zase moju hodnot, či ten daný príkaz, ktorý dostávam, mi stojí za to, aby som ho nevykonal, aby som povedzme išiel do väzenia, alebo povedzme mal pokuty, alebo problémy, alebo neviem, aké všelijaké problémy z toho, ale veci. Negatívne veci. Samozrejme, že sú zákony, ktoré majú menšiu oporu v tých ľuďoch, ktorí žijú v tej krajine, a zákony, ktoré majú väčšiu oporu. Zase, počet ľudí, ktorí nejaký zákon podporujú a nejaký zákon nepodporujú, nie je v tomto momente relevantný. Zoberme si vraždu. Vražda je, myslím si, že čin, aj to agresívny čin, ktorý odsudzuje aj teória slobodného trhu, takže agresívny čin, ktorý niekomu inému zoberie život. A my sme v tom, že áno, toto nie je správne. Ja som v tom tak a myslím si, že aj druhá väčšina ľudí okolo mňa a myslím si, že všetci, čo pozerajú ma teraz a budú ma pozerať neskôr, pritakajú a súhlasia s tým, že vražda je nejaký čin, ktorý by mal byť trestaný v každej jednej spoločnosti. je zaujímavé a nanajvýš zaujímavé, že tento spôsob rozmýšľania je okamžite gumovaný v prípade, že je agresorom štát. A dostávame sa, alebo teda, áno, štátny zákon, dostávame sa do situácie, kedy je tak hlboko nekonzistentný človek v hodnotení, že nie je možné, aby nevieme to obhájiť, pretože dnes, poviem takú príhodu, ktorá veľmi, veľmi, veľmi často sa používa, tak taká príhoda, že predstavte, že sedíte v práci, robíte niečo, zrazu sa otvoria dvere a váš šéf vám povie, zdvihni sa, zober si pušku a pištoľ a chod zastreliť Joža z marketingového. Vy sa pozrite a povede, dobre, tak ukľudni sa, upokoj sa, tak buď to teda srandu si zo mňa robíš, alebo je najvyšší čas zavolať psychiatriu alebo niekoho, aby ťa odvedli na psychiatriu minimálne, ak nie do basy, za podnecovanie. Ale ten istý prípad, keď to dostanete povolávacím rozkazom, choďte niekam, vyfasujte zbrane a choďte zabíjať svojich bratov, tak zrazu to je ako vlastnická povinnosť a je to zákon a je to zvláštne a celé to súvisí iba z toho pohľadu, že vlastne konečný dôsledok je agresívne zabíjanie. A v jednom prípade on to prikazuje šéf, v druhom prípade to prikazuje tiež šéf. Rozdiel je v tom, že on to má napísané v zákone. Vtip je v tom, že keby došiel ten šéf váš k vám a povedal vám, chod zabiť už z marketingov a poviete, čo sa zbláznil, tam povie, pozri, tu sú interné pravidlá firmy a ty si podpisom na pracovné zle podpísal, že budeš dodržiavať interné pravidlá firmy a tu je jasne napísané, že ja ti môžem príkaz niekoho zabiť. Napriek tomu, že to takto bude, alebo že by to takto teoreticky bolo, napriek tomu nemáte šancu, alebo nie je ani možnosť, akým spôsobom aj reálne, alebo uvažujúci človek sa tomu zasmeje. Nie tak pri štáte. Je to veľmi zaujímavé a myslím si, že toto je dosť výrazný dôsledok aj štátnej indoktrinácie, ale potom aj školskej štátnej indoktrinácie, ale potom aj ďalších vecí okolo toho, ktoré vám bežne na to, ja neviem, sa s tým stretávate, kde rovnaká skutková podstata nejakého činu je úplne inak vnímaná, ak to robí jedinec jedincovi, alebo ak to robí štát jedincovi. Úplne pekný príklad je napríklad dane, ktoré sú vyslovene presúvaním prostriedkov bez súhlasu majiteľa. Je v zákone určené, že je to lúpež, alebo výpálne, alebo vydieranie. Štátne dane to nie sú. A tieto veci sú naozaj veľmi zvláštne a zaujímavé, že akým spôsobom sa vlastne na to človek pozerá, ako to hodnotí, kde vlastne skutková podstata je presne tá istá, iba to za každým robí niekto iný. Ako by si povedali, že kradnúť Fero môže, a už nie. Niečo takéto. Blížim sa ku koncu rozpravy a chcem povedať, že veľmi zvláštne práve tých ľudí, ktorí majú nejaké tie svoje hodnoty a ak sú tieto hodnoty aj v štáte, tak si povedia, áno, správne, to je dobré. A prichádzame z toho, že ja mám úžasný nápad. Videli ste to vo viacerých filmoch, či je to už Circle nedávno, alebo to bol knižka Orwellova, alebo Huxleyho, alebo desiatky dystopií a utopií. Je vlastne celá a vlastne aj všetky tie filozofické smery, ktoré sa bavíme, tie spoločenské, ako je socializmus, komunizmus, všetky tie ostatné filozofické smery stoja na tom princípe, že ja viem, ako by mal svet fungovať a som si tým tak istý, že to chcem povedať iným ľuďom a to by ešte nebolo také hrozné, to je ešte v poriadku, to chcem povedať. Ale ja som si svojou ideou tak istý, že túto ideu ostatným ľuďom vnútim násilím. A toto veľmi často sa stretávame a keď budete dôslední a budete sa rozprávať s niekým, kto má nejaký nápad a vy mu poviete, dobre, tak to je síce fajn, pekné, ale ja by som to nerobil. No počkaj, to musíš robiť, než by to nefungovalo. No tak počkaj, bude to fungovať, aby som, že by som to robil, alebo je to bude fungovať. Nie, to musíš takto robiť a aj keď to robiť nechceš, musíš takto robiť, aby to vôbec fungovalo. A tam si pri tých všelijakých tých spoločensko-ekonomických smeroch zistujete, že hlavná myšlienka toho tej filozofie alebo toho smeru, alebo toho neviem, ako nazvať, tej idei je v tom, že ľudia musia robiť to, čo ja si myslím, že je to najlepšie. A slobodržní teoretici majú takú vtipnú vetu. Moje nápady boli tak úžasné, že som ich musel vnútiť iným ľuďom násilím. Čo bolo cieľom tejto rozpravy? Krátšej, oveľa krátšej, ako si u mňa zvyknutý. Cieľom tejto rozpravy bola otázka, či mám právo vyžadovať od iného človeka, aby plnil moje preferencie iba a len preto, že mám na svojej strane monopolnú donocovaciu moc. Či na to mám ako etické právo? Či mám na to právo povedať niekomu, tebe zoberiem peniaze, alebo tebe štát zoberie peniaze, aby ich nemohol dať ako sociálnu pomoc, či ja mám na to právo, aby som niekomu inému bral jeho prostriedky, len preto, že mám za sebou donúcovacú moc. Alebo keď sa vrátim k tým herniam, túto herňu vnitre zavreš, lebo sa mi táto herňa nepáči, mne sa nepáči táto herňa, a ešte Férovi odvedla. A máme to šťastie, že sa nepáči ani Hadašovi, alebo ak sa volá primátor Nitry. A keďže sa nepáči ani človek, ktorý má v rukách donúcovacú moc, tak túto herňu zavreš. Otázka, ja mám právo vyžadovať od iného človeka to, aby robil to, čo robiť nechce, iba a len preto, že mám za sebou donúcovaciu moc? Ja si myslím, že nie. Posledná vec taká, čo ma tak napadla, keď som sa dneska pripravoval na túto rozpravu, bolo, v akom zvláštnom paradoxe žijeme. Keď som sa pýtal, ja som si to vyskúšal, keď som dneska v práci s svojich kolegov, a to sa rýchlo pýtal, že teda, či pokladajú násilie za svet, v ktorom chcú žiť. A či by teda, keď som sa ho pýtal, kde by sa ich žiť, tak samozrejme každý povedal čo iné, ale keď som smeral tú otázku, či teda v násilí žiť alebo v nenásilí, tak dozvedel som sa tá druhé väčšine, že človek si predstavuje ten život bez násilia, aby tá každý mohol chodiť a mohol si robiť teda, čo uzná za vhodné a tak ďalej. Takže tá myšlienka je, že keby nebolo na svete agresívne násilie, tak by bolo fajn. Je veľmi zaujímavé, že vlastne väčšina ľudí chceme svet bez nejakého agresívneho násilia. Chceme ho v miery. Väčšina ľudí chce mier. Väčšina ľudí chce bez násilia. A najvtipnejšie na tom je aj najparadoxnejšie. A to, čo mi udierilo do nosa, je to, že ľudia chcú väčšinou žiť v svete bez násilia v prostredí, kde je násilie primárne. Štát totiž je primárne založený na násilí. My môžeme hľadať. A ja som ochotný priznať a som ochotný o tom rozprávať, diskutovať, že štát má svoje výhody, táto štruktúra má svoje výhody. Je to možné, neviem, pretože ľudia sú spoločenské tvory, oni sa stretávajú, pomáhajú si a tak ďalej. Ale ak pôjdete na kosť, ak sa budete už pýtať, ak toto v štáte nespravím, čo sa potom udeje, tak garantujem vám, že za každým skončíte na agresívnom násilí. A predstavovať si svet mierový v prostredí, ktoré je presiaknuté násilím na tej báze, nevšimnúť si to, alebo respektíve dokonca ospravedlňovať. Hej, to je štát, ten môže. Hej, to je štát, to je tak v poriadku, lebo sme si to my prijali. Ja si nepamätám, že by som čo prijímal ohľadne agresívne násilia. A ospravedlniť to a zatvárať si oči pred tým je veľmi zaujímavé. A zaujímavé, alebo také skôr ja, pre mňa neprijatia, veľmi ťažko s ním stotožňujem. A pre mňa sú zaujímavé a paradoxné veci napríklad také, čo ešte tak rýchlo utrúsim, že vlastne hovorí sa stále, že potrebujeme politikov a potrebujeme štát na to, aby sme niektoré veci robili alebo nerobili. Dneska som mal krásnu diskusiu, síce kratučku, ale krásnu diskusiu s jednou našou spolupracovničkou, ktorý som mal zaniesť nejaké papiere. A tá mi hovorila, že vlastne aj by tí ľudia riešili, ako, lebo ona čítala mu knižku 16 eur, tak sa ma opýtala, ako by tá riešili túto krízu. Ja som povedal, že ako, jednoducho, ako stačí, aby autority, alebo niekto sa tom vyzná, dá ľuďom informácie. A ľudia sa už zariadia podľa informácií. A nepotrebujú nariadenia, nepotrebujú zákazy, príkazy, sem nesmieš ísť, tam môžeš chodiť, tam nesmieš chodiť. Ľudia sa zariadia. Ak nejaká kaverň otvorí a pustí hocikoho tam, tak tam pôjde hocikto, kto tam chce ísť. Ak kaverň zavrie a povie, nikoho sa nepustí, má ľudí s testami napríklad, tak možno bude mať väčšiu odozvu na trhu, lebo ľudia sa boja toho vírusu, tak radšej budú navštevovať reštauráciu, ktorá má všetky tie bezpečnostné opatrenia zavedené a radšej sa budú vyhýbať reštaurácii, ktorá je na voľno. Ako náhle tak spravia, ako náhle ľudia prejavia svoju preferenciu, tak tie kaviárne alebo tie reštaurácie, ktoré budú na voľno, budú proste zatvárať, pretože nebudú mať klientov. A naopak klientov budú mať tie, ktoré budú jasne niečo striktne stanovať. Alebo naopak, to nevieme. Dôležité je povedať, že štát v tomto momente, a mne to kúre sa už nevrátil, len toto jednu vetu, ako od marca zlyháva. Zlyháva na celej čiare, ako očakávať, že toto vyrieši štát, je naivné. A on zlyháva na celej čiare. A najvtipnejšie, taký ten najkrajší dôkaz tej neschopnosti je vlastne tlačovka riaditeľa Nitrianskej nemocnice asi pred 3 týždňami, 5 mesiacom, kedy vyplakával, že Nitrianska nemocnica nemá dostatok kyslíku. Ako sadnúť do oktávky, zbehnúť do senca a zobrať potapačom nejaké bomby. Ja to teraz to možno ironizujem, ale ak mi toto povie človek, ktorý od marca je riaditeľom nemocnice až do októbra alebo novembra a v novembri plače, že nemá kyslík. Viete, mi to pripomína, keď ľudia plačú alebo plačú učiteľa školy 1. septembra, že nemajú učebnice. Učebnice 1. septembra nemajú, takže to sú podobné. Ale toto nechcem ani hovoriť. Pre mňa bol koniec, bol v tom, alebo tá posledná veta tej rozpravy v tom, že chceme, pre mňa paradoxne, že chceme svet bez násilia v prostredí, kde je násilie primárne. To ma tak zarazilo. A ešte k tým, ja som chcel niečo ešte povedať o tých voľbách. Že v podstate stále sa rozpráva o tom, že nevieme žiť slobodný život, nie sme za seba zodpovední, nevieme to robiť, potrebujeme niekoho nad nami, čo nám povie, čo máme robiť. Aby sme postupovali nejako rozumne, ale takýto je dobrý vývoj, lebo musíme si zvoliť nejakého politika, ktorý nás bude riadiť. A zaujímavé je, že my to nevieme. My nevieme, čo máme robiť, to musí politik povedať. Ale v jeden deň, raz za 4 roky, vieme, čo máme robiť. Vieme, že máme ísť k voľbám, vieme, že koho máme zvoliť, lebo má nejaký program a toto má spraviť, tak vieme, čo má spraviť. Odvolíme a vtedy sme hlas ľudu, ktorý rozhodol o tom, kto bude viesť krajinu 4 roky. A len čo vidí, sa vrajete z vojednej miestnosti, vyzlečete si sako a odvežete kravatu, stávate sa blbcom, ktorý nevie, ako má žiť. To je druhý paradox demokracie. A tretí paradox demokracie, že ak naozaj nevieme, akým spôsobom máme žiť, my, ľudia, to nevieme, tak ak to nevieme, ako môžeme z tej množiny ľudí, čo to nevedia, vybrať toho, čo to vie? O tom by sa dalo veľa diskutovať. To je všetko, čo som chcel. Ja som tu našiel jednu alebo tak ma jedna našla poznámočka od Peťka Masára. Prečítam. Ak by sa stalo, že by existoval nejaký útvar, štát, kde by boli drogy voľne dostupné, legálne, lacnejšie, a keby to spôsobilo totálnu závislosť a následný rozvrat tej spoločnosti, uznal by si, že je dobre túto oblasť štát spoločne... Spoločnosť nechce... Uznal by si, že je dobré túto oblasť netolerovať... Fúha, tej otázky nerozumiem. Uznal by si, že je dobré túto oblasť štát spoločnosť nechce tolerovať... Ak by boli drogy lacné. Toto je veľa ak. Je tam jeden príklad z Portugalska. Myslím, že som ho aj písal niekde. Portugalsko vlastne pred niekoľkými rokmi nelegalizovalo, to je pravda, ale dekriminalizovalo všetky drogy. Vrátane najtvrdších drog. Oni mali, pokiaľ sa číslo budem dobre pamätať, tak k tomuto kroku Portugalsko pristúpilo preto, lebo malo veľmi výrazný počet HIV pozitívnych ľudí, vďaka teda narkománom a ihlám. A malo Portugalsko až 80 predávkovaných na 100 000 alebo na 1 milión obyvateľov. Teraz neviem, myslím, že na 1 milión obyvateľov. 80 ľudí bolo predávkovaných smrťou, zomreli. Ako nie je dôležité, nakoľko obyvateľov, ale teraz do škôl dôležité je tá, že ako sa to menilo. Takže 80 ľudí mali predávkovaných na určitý počet obyvateľov. Potom, ako nevedeli, čo ďalej, tak teda sa rozhodli, že tá drogy dekriminalizujú. Dekriminalizovali ich a v súčasnosti majú tých predávkovaných približne 5, pričom európsky priemer je 17. Ja netvrdím, že to je cesta. Iba tvrdím, že V prípade, že uvoľnil Portugalsko zákon o drogách, vlastne sa im situácia výrazne zlepšila. A keď sa vrátim k tomu Peťovi, nerozumiem tej otázke, veď prepáč. Ak by sa stalo, že by niekde existoval nejaký útvar, kde boli drogy voľne dostupné, legálne a lacnejšie, a keby to spôsobilo totálnu závislosť a následný rozvrat spoločnosti. Keby to spôsobilo rozvrat spoločnosti, tak spoločnosť skončí. A či by to iné štáty akceptovali a tolerovali? No asi nie. Zrejme by sa obránili a nepustili by to sem, ale táto otázka je podobná, ako keď som mal tú otázku, že ak by, jednoducho je to príliš veľa ak, a tie dôkazy nie sú, alebo indície nie sú také. Tak ako napríklad dneska je alkohol legalizovaný na Slovensku a nemáš nikde, nevalajú sa tu nikto o zrani, pričom alkohol, ja už som to niekoľkrát hovoril, alkohol je treťou najnebezpečnejšou drogou. A ak sa sleduje otázka návykovosti, otázka deštrukcie na organizmus, tak alkohol je treťou najhoršou drogou, najnebezpečnejšou drogou, je hneď po heroíne a krekokaíne. Má vysokú deštrukčnosť na organizmus, a vysokú deštrukčnosť na spoločnosť a vysokú návykovosť. Takže a nevidím to nikde ponitrávam a poslesku váľať sa v škarpách ľudí. Jednoducho tie drogy, v podstate aj v Portugalsku, keď ich dekriminalizovali, tak mali prudký nárast. Mali prudký nárast z 12% na 16%. Ale to dané tým, že ľudia povedali, OK, takže človek stál za šups, tak fajn, ale akože dobre, tak zatancoval som si, ale bola ma hlava, druhý deň kašlem na to. Takže samozrejme, keď sa niečo dekriminalizuje, alebo teda povolí, tak je tam prudký nárast, ale potom ľudia jednoducho zbadajú, že to, čo nás zakazovali, nie je nič, čo by som chcel bežne robiť, tak sa na to vykašľam a robiť to nebudem. Tých benefitov v prípade, že by drogy boli legalizované, tých benefitov je v súčasnosti oveľa viac ako tých negatív. Už len preto, už keď sa vrátim k tomu alkoholu, že tam ľudia naozaj neležia mŕtví v škarpách a v týchto jarkoch, tak určite pozrieť si benefit toho, aké obrovské prostriedky sa do toho vkladajú. A tieto prostriedky mohli byť použité na vzdelávanie detí, na pomoc rodín, ktorí majú narkomanov. Aký obrovský počet ľudí, ktorí bojujú proti drogám, policajti, ja neviem, prokurátor, niekto všetko. Títo všetci ľudia by mohli byť prepustení a pracovať v efektívnejších odvetviach. Mohli byť viac nápomocní tej spoločnosti, keď to už zoberieme. Aký obrovský rozdiel je v peniaze, v cene toho, tej drogy, aké nebezpečenstvá tam sú, keď vlastne droga stojí, alebo nejaká dávka stojí povedzme 20 eur a nikto sa nie zarobí, tak predáva za 20, ale pomiešajú s nejakým svinstvom, koľko ľudí zomiera preto, že nedostane sa k tej drahej droge, koľko ľudí zomiera, aké svinstvá sa vymýšľajú a miešajú preto, lebo si človek nemôže kúpiť, ja neviem, kokain, alebo ja neviem, čo by, ja nie som narkoman, takže neviem, čo je také dobré alebo nedobré, ale vymýšľa sa krokodil, všetké syntetické svinstva, ktoré cenovo sú veľmi dostupné a ľudia si ich berú preto, lebo nemajú peniaze na tú drogu, tú prírodnú, ktorá sa tá vyrába nejako. Hovorím, nie som v tom odborník. Ale koľko vecí by nemusel sa vyrábať, tých syntetických a tých svinstiev, keby bol dostupné, povedzme, keby sa povedal, že dobre, tak nie v Kauflande, ale teda v lekárniach, keď už teda nikak nedáte. No, neviem, vôbec si neviem predstaviť, ale keď si pamätám, som kamaráta, ktorý robí v tabakovom priemysle, on mi tuším hovoril, že jedna cigareta je okolo 0,7 centa. Ako výrobná cena, ja si už presne nepamätám, ale keď som takto chytím tie percenta, tak možno ten jedna dávka takéto drogy možno stála euro 50 na štandardne na voľnom trhu. Zase na druhej strane, koľko dealerov by vlastne zmizlo, takých tých pokutných, pretože vlastne dealer funguje na tom, že on ide a snaží sa nejakého človeka ako naviknúť na tú drogu, aby potom bol jeho dodávateľ. A tým pádom vlastne investujete prvé dávky zdarma, aby sa tam človek stal jeho zákazníkom. Ale keby tie veci boli dostupné v lekárniach alebo v nejakých obchodoch, špeciálnych obchodoch, tak potom ja nemám dôvod niekomu dávať zadarmo vzorku, pretože on nemusí prísť ku mne. A potom je to samozrejme možno obchod. A je tam ďalšie veci, ktoré boli byť pri skončení kriminalizácie drog boli benefitmi. Samozrejme, riziko je tam, že naozaj by ľudia potom chodili zdrogovaní, ale ja si nemyslím, že by tak bolo. Takisto ako nechodia všetci ozratí a spití pod obraz Boží, tak ja si myslím, že ani toto by tak nefungovalo. Ale nemám na dôkaz ani, ale okrem toho Portugalska na to iný dôkaz, takže či by to bolo nárast, alebo pokles, je taká sa špekulácia z obidvoch strán. To je teda všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Jak som povedal, keď niečo cinkne do nosa a niečo ma zaujíme, tak budúcu tú rozpravu dáme. Ak ma nezaujíme nič, alebo mi nič napíšete, tak proste rozpravu vynechám. Uvidíme, ako to bude. O osobnom trhu ja už v podstate neviem, čo by som hovoril bez toho, že by ste sa ma na to pýtali. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že som vás nenudil a prajem vám dobrú noc.